O'tgan 10 yil davomida 6 millionga yaqin qochqin Afg'onistonga qaytgan. Bu mamlakat aholisining qariyb 4dan 1iga teng. Pokistonda hanuz 2 million, Eronda esa 1 million afg'onistonlik yashaydi. Jeneva anjumanida qochqinlarni moddiy va tibbiy yordam bilan ta'minlash hukumatlar uchun qimmatga tushayotgani ta'kidlandi. Muhojirlarni vataniga qaytarish va jamiyat bilan integratsiyalashuviga yordam berish jarayonida xalqaro hamjamiyat faol ishtirok etishi zarur. Pokiston vaziri Shavkatulloh natijadan mamnun, lekin strategiya ish berishi uchun xalqaro kuchlar Afg'onistonni tark etishidan keyingi davrga mo'ljallangan rejalarga qochoqlar masalasi ham kiritilishi kerak.
The only solution to the Afghan refugee situation is their early and swift voluntarily repatriation.
Muammoni hal etishning yagona yo'li ularni erta va ixtiyoriy ravishda vatanlariga qaytishini ta'minlashdir. Masalan, Pokiston bu ishni 2012-yil dekabrga qadar amalga oshirishni ko'zlamoqda, deydi vazir.
The friends of Afghan people should redouble their effort.
Afg'on qochqinlarining bir qismini rivojlangan davlatlarga ko'chirish va joylashtirishda xalqaro hamjamiyatning yordami kerak bo'ladi. Yig'inda Eronning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi elchisi ham so'z oldi. Uning aytishicha, Eron iqtisodiy va ijtimoiy muammolarga qaramasdan har yili 100 minglab afg'onlarni kasb-hunar o'quv kurslari va ish imkoniyatlari bilan ta'minlaydi. Ularni tibbiy yordam bilan ta'minlashga ham har yili millionlab dollar sarflaymiz, deydi rasmiy. BMTning qochqinlar bo'yicha komissari Antonio Guterresning aytishicha, Afg'onistondagi beqarorlik va iqtisodiy-ijtimoiy muammolar rejaga to'siq bo'lmoqda. Vataniga qaytayotgan afg'onlar soni 3 yil oldin 4 million edi. O'tgan yili 70 mingga tushdi.
We must create conditions that have a tangible impact on returnees and refugees.
Afg'oniston mavhum o'tish davrini boshdan kechirmoqda. Muhojirlar agar imkoniyat bo'lsa vatanlariga qaytishga tayyor. Muammoga doimiy yechim topish, ular uchun kerakli sharoit yaratish faqatgina insonparvarlik yordami bilangina amalga oshiriladigan ishlar emas. Buning uchun siyosiy va iqtisodiy taraqqiyot ham zarur, deydi Guterres. Afg'oniston, Pokiston va Eron bir yoqadan bosh chiqarib, masala bo'yicha umumiy kelishuvga erishgani diqqatga sazovor ish. Ammo uning to'liq amalga oshishi uchun siyosiy murosa ham lozim.
Together with the national stakeholders and the regional stakeholders in order to make sure that an inclusive
tinchlik va xavfsizlikni ta'minlashda xalqaro hamjamiyat Afg'oniston hukumati va unga qo'shni davlatlar bilan birga ishlashi muhim. Muhojirlarning qaytishi uchun 48 hudud tanlangan. U yerlarga sarmoya kiritish kerak bo'ladi, deydi BMT vakili. Uy-joy, oziq-ovqat, ta'lim va mehnat o'rinlari kabi birlamchi ehtiyojlar ta'minlansa, qochqinlarning imkoniyat qidirib mamlakatni tark etishi holatlari kamaygan bo'lardi. Rejani amalga oshirish uchun kelasi 3 yilda 2 milliard dollar mablag' kerak. Shohruh Hamro, Washington.